Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar vam dan, ljubitelji Evergreena, dobro nam došli. Na današnjem nostalgičnom putovanju na talasima Radio Beograda 2 srešćete mladu i talentovanu pevačicu Melody Gardot i saznaćete kako je nastala popularna melodija Seasons in the Sun. Također ćemo vas povesti u Italiju i godinu 1965. Na koncert u gradu Frascatiju. Ostanite sa nama, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je, pa prepoznaćete i sami.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sad. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dut. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet odsvao i žut. Odjednom će shvatit sve, kako nigdje nema plamke na to. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svijet.
Zna jedna od sretnih
Portret.
Sitna je, nežna, plavokosa i uvek nasmejana. Piše stihove, komponuje, svira gitaru i klavir, peva. Svoj muzički izraz, neobičan, prepoznatljiv i zreo, gradila je slušajući Judy Garland, Janis Joplin i Duke Ellingtona. Ima svega 29 godina, ali za sebe kaže: "Uvek sam se osjećala kao stara duša. Osjećala sam se kao da imam 40 kada sam imala 8 godina." Dame i gospodo, Melody Gardot.
Mm-hmm. des yeux qui font baisser la mienne, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Et quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and now, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put the stars right in the jar and give them all to you.
Judy Gardot rođena je u Americi, u Pensilvaniji, ali sebe smatra kosmopolitom. Najveći deo detinjstva provela je sa bakom i dekom, jer je majka često putovala zbog posla. Melody je u 9. godini počela da pohađa časove klavira, ali je muzika za nju dugo bila samo hobi. Do 19. godine provodila je dane poput većine svojih vršnjaka, a onda se u trenu njen život potpuno promenio.
The rainbow way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow sky is all blue, and dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
deep within your heart, you know it's plain to see. Like Adam was to Eve, you were made for me. They say the poison vine breeds a fine wine. Our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for them rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands. Our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Physically speaking, we were made to last. Examine all the pieces of our recent past. There's your mouth I taste, your hands around my waist. Our love is easy, every time we meet it's like the first kiss, never growing tired of this endlessness. It's a simple thing, we don't need a ring. Our love is easy, our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known.
Thank you.
novembru 2003. Melody Gardot vozila je bicikl kada je auto projurio kroz crveno svetlo i udario je. Devojka je zadobila teške povrede glave i kičme. Narednih godinu dana provela je u bolnici ležeći na leđima. Potom je usledilo ponovno učenje jednostavnih radnji kao što su hodanje i pranje zuba. Kao trajne posljedice nesreće ostali su preosetljivost na glasne zvuke i svetlo, zbog čega Melody stalno nosi tamne naočare, kao i problemi sa pamćenjem. Često ujutru kada se probudim nemam nikakvu predstavu o tome šta treba da uradim tog dana. To je kao da se svakoga dana penjem na Mount Everest, objašnjava Melody. Tokom oporavka predložili su joj da pokuša terapiju muzikom. Pošto nije mogla da sedi za klavirom, naučila je da svira gitaru ležeći na leđima. Ubrzo je počela da komponuje sopstvene pesme.
So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was summoned. So we meet again, my heartache. Like two lovers torn bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled again, my heartache. Come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad refrain. Stay a while this time. Oh no. les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lato. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado.
Viđenju postoje dve vrste muzike, kaže Melody Gardot. Ona koja se obrušava na vas i ona druga koja se tiho useli u vas i pusti da do nje dođete sami. Ja volim ovu drugu. Sviđa mi se ideja slušanja muzike na distanci. Zaintrigira vas i poželite da otkrijete šta je to. To je za mene predivno. To je suština slušanja muzike. Otkrivati je, istraživati i pronalaziti te male, skrivene prostore.
Get up and get us here. Oh, get up and get up. Here I'll be up for power. 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 The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be. Stop me,
emisija Igla na vinilu.
Kiss me mucho, and we'll soar, and we'll dance the dance of love forevermore.
As we dip and sway,
and we caress this way, samba seems to say, love is here to stay. Like that samba sound, my heart begins to pound, and I go off the ground, where I go, 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 go.
Esto, esto,
ooh, your kiss, kiss me mucho.
Dva lica jednog hita.
1974. godine melodija Seasons in the Sun u izvođenju kanadskog pevača Terija Jacksa osvojila je sam vrh kako američke, tako i britanske top liste. Ova melodija delo je belgijskog kantautora Jacques Brela i nastala je 1961. a u originalu se zove Le Moribond ili Umirući čovek. Terry Jacks snimio je svoju verziju i čuvao je u ormaru skoro godinu dana. Kada je snimak objavljen, interesovanje je bilo ogromno i za samo par nedelja prodato je preko 285.000 primeraka. Bio je to najprodavaniji singl u istoriji kanadske muzike. Neposredno pre nego što je Jacksova verzija ugledala svetlost dana, Jacques Brel se bez objašnjenja povukao iz javnosti na vrhuncu slave, a na žalost mnogobrojnih obožavalaca. Razlog je otkriven 6 godina kasnije. Izgubivši bitku sa kancerom, Brel je umro 9. oktobra 1978. Melodija Seasons in the Sun dirljiva je priča o čoveku na samrti koji se oprašta od ljudi koji su obeležili njegov život. Ostala je popularna do današnjih dana. Mi ćemo u rubrici Dva lica jednog hita čuti originalnu Brelovu verziju, a potom ćemo čuti hor i orkestar Jamesa Lasta.
Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Tu sais, je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. On prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans tout.
Since we were 9 or 10, together we climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air,
for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, goodbye, it's hard to
Italijanski časopis Tuta Muzika organizovao je 1965. godine koncert u gradu Frascatiju. Koncert je održan u parku pred 20.000 slušalaca, a povod je bio dodela zlatne ploče popularnosti pevačima čije su ploče bile najprodavanije tokom protekle godine. Publika je počela da pristiže nekoliko sati pred koncert. Najuočljiviji su bili Čelentanovi navijači iz Napulja koji su nosili transparente Adriano ceo Napulj te slavi i za malo isprovocirali sukob sa pristalicama Gianni Morandija, kome je i pripala zlatna ploča popularnosti. Nesrećni Morandi, uplašen od gneva Čelentanovaca, ali i od prevelike ljubavi svojih obožavalaca, zaklon je potražio u automobilu u kome se krio do kraja koncerta. Štampa beleži da je koncert prošao u duhu Beatlemanije. Tinejdžeri užarenih očiju čupali su kose i cepali košulje, histerično uzvikujući imena svojih favorita. Ambulantna kola su svakog trenutka odvozila ponekog iz publike, a zbunjeni policajci za malo su se našli pod nogama užarene mase obožavalaca koji su uspeli da stignu, tako reći, do same bine.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ah, questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me.
I tako smo stigli do kraja igle na vinilu. Do narednog putovanja sledeće subote u podne možete nam pisati na adresu iglanavinilu@rts.rs. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđević.
La troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non lasciano l'erba e no, andiamo avanti così, chissà come si farà.